Ирас келген ағайындар, жеріне біз Иранның келдік асып, арманда кеткен ақын қырық мылтық жарылғап, бай бара құлы хақында. Мен ғұмыр жасының дені Иран жерінде өткен жарылғап ақынды көре қалдым. Шарықтық пен сөзім жарасатын. Оның бір себебі екеумізде төтеші жазып оқи алатынбыз. Жас ұлғайып қалған қарттың құлағы естімейтін. Ол айтатын, ал мен оған айтатынымды жазып беруші едім. Екеуміз осылайша сөйлесіп отыратынбыз. Адай жұртының бір ауылында, бейнеудің маңайында шамамен 1908 жылы дүниеге келіппін. Әкеміз белгілі бай болды. Қанды орпа деген көлдің басында аласаттан бір жыл бұрын шалға ас бергенбіз деп отыратын Жәкең. Жәкеңнің қыз балалары болды да, бірақ соңынан ұл ермеді. Өзі жарлы болды. Өмір бойы ұсталықпен айналысып, адал еңбегімен күн кешті. Нияз, менің мынау күйеу балама айт, түсіндір, егер де Қазақстан өз басына дербес ел болып жатса, екі ара ашылса, мені қоларба мен сонау шекараға апарып тастасын. Қалған жерін өзім еңбектеп барып табамын. Ол асыр салып ойнаған өскен жерім ғой дейтін жарықтық. Бірақ ол Кеңес империясының ыдырап, қазақтың дербес ел болып шаңырақ көтерген ұлы жаңалығын көре алмай арманда кетті. Жәкең 1990 жылы 82 жасында о дүниелік болды. Оның негізінен елге деген сарғайған сағыныштан тұратын өлең толғаулары кезінде біздің Отан газетіне басылып шығып тұрған. Жәкең өзі шығарған сөздерін айтып отырушы еді. Өлеңдері көп болатын. 198-ші бет. Бірақ әттеген ай деген жері алтынның қолды барда қадыр жоқ дегендей кезінде ескермей, мол дүниені дұрыстап жинақтай алмай қалдым. Алла осылай жазған болар. Менің мұна ұсынып отырғандарым арманда өткен ақсақалдың азғандай сөзі. Мүмкін оқырман назарына ілігер. 199-ші бет.